subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax arbaca bisha Novembar, waa labaatan sanadka 2019-ka. waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniya boga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6 iyo barka aroornimo. idaacaddana waxaa idiin socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 150 sano oo hadda laga joogo markii qaaradda afrika ay gumaystihii reer yurub qaybiyeen, haddaba maxaa la gudboon dadka afrikaanka ah oo ay soomaalidana ku jirto?
marka waxa weeyaan, hadday dadka afrikaanku ama dadka soomaalidu guud ahaan dadka rayidkiis abaabuli waayaan oy caddaysan waayaan waxay dantoodu tahay, waxaan u malaynayaa un 100 sannadood dabadeed in taariikhdan mid ka hooseysa la xaabxaaban doono oy noqon doonto qabaamkii yurub ay ku soo qabaamtay teedii labaad inuu soo noqon doono walaal.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan afti maanta laga qaadayo qowmiyadda Sidama ee dalka Itoobiya oo doonaysa inay noqoto gobolka amaba kililka tobnaad ee federaalka Itoobiya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan nin Soomaali ah oo ku biiray ciidanka shariifka ee gobolka Minnesota.
qodobadaasi iyo kuwo kale aad maqli doontaan, marka horese warkii caalamka. laba khabiir oo ka tirsan ciidanka amniga Maraykanka ayaa guddiga baadhaya madaxweyne Trump u sheegay talaadadii shalay inay walaac ka qaadeen sida madaxweyne Trump uu uga cadaadiyey madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky 25-kii bishii Julaay inuu bilaabo baadhis siyaasad ahaan isaga dano ah. Lieutenant Colonel Alexander Vindman oo ah khabiir arrimaha Ukraine kana mid ah golaha ammaanka ee aqalka cad ayaa maqlay markii Trump uu Zelensky ku lahaa ixsaan ii samee, isagoo weydiisanaya inuu baadhis ku sameeyey madaxweyne ku xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden oo hadda kaalin hore kaga jira tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay qayb ka noqdaan doorashada sanadka dambe ee 2020-ka.
dowladda Maraykanka ayaa cunuqabateyn cusub saartay shakhsiyaad iyo shabakado dhaqaale ku taageera kooxda argagixisada ah ee Daacish. war ka soo baxay waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in cunuqabateynta cusub lagu bartilmaameedsaday 4 nin iyo 5 shirkadood oo ka kala shaqeeya dalalka Suuriya, Turkiga iyo Afghanistan. tan iyo markii uu Maraykanka uu dilay hogaamiyihii kooxda Daacish Abubakar al Baqdadi dhammaadkii bishii Oktoobar, ayaa Washington waxa ay kordhisay dadaalada ay ku curyaaminayso dhaqaalaha kooxda Daacish.
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. 150 sano ayaa toddobaadkan laga joogaa markii uu bilowday shirkii Berlin ee sanadkii 1884-kii, kaasoo qaar ka mid a dalalka Yurub ay ku kala qaybsadeen qaaradda Afrika si ay u gumaystaan. haddaba taariikhda shirkaasi iyo wixii ka dhashay ayaa nuur xasan nuur bukhaari waxa uu ka waraystay Professor Cabdi Ismaaciil Sabatar oo baraka jaamacadda Minnesota, buugaag iyo maqaalo badanna arrimaha Afrika ka qoray.
shirkan Berlin lagu qabtay af Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa the Berlin Conference, waxaana weeyaan qamaamkii reer Yurub ay Afrika iyo dunyada saddexaad u qabeen ee lagu soo qamaamay si loo kala qaybsado. xadad aan jirin bay ka sameeyeen, way Afrikay qaybqaybiyeen, mid walba qayb u qaatay. xadadkii iyo maamul xumadii reer Yurub ay keeneen weli maantadaasi waxay ku haysaa farbaas qaaradda Afrika iyo adduunyada kaleba. markii Berlin la isugu yimiday, miis weyn iyo qol weyn baa la fadhiistay. xariidadii Afrika ayaa meesha la dhigay, qalimo ayaa lagu kala qaybsaday, anaa ahlay halkan iyo anaa ahlay halkaas. dadna dhulkii baa lagu soo qamaamay oo la degay, khayraadkoogii dadkoogii la adoonsaday. markaa dibtii waagaa timiday, weli deefteedii ayaa lagu jiray ayaan qaba.
waa gartay marka sida taariikhyahanadu ay sheegaan oo adiguba aad ka mid tahay, shirkaasi wuxuu socday muddo 104 maalmood ah, waana kii lagu kala qaybsaday Afrika sida hadda aad sheegtay. Marka xilligaas dadkii Afrikaanka ahaa, gaar ahaan hogaamiyaashii Afrika ee xilligaas, ma ka warqabeen sidee ayse madaxdii Yurub ee xilligaas ay u bilaabeen qaybsigaasi kadib gumaysiga qaaradda Afrika?
Ugu horreysa waxa weeyaan, wadamada Afrikaynu maanta naqaano may jirijirin. Mid qura oo sidaynu u naqaano jiray ma jirin. Markaa madax Afriko markaa jirta oo adduunka la socoto oo ka doodaysa waxani ma ayan jirin walaa. Afrikuun maana markaasi adduunyada saddexaad in badan ayaa sidaa ahayd. Markaa markii la kala qaybsaday, ciid ugu hadlasa Afrika hayna jirin ugu yaraan 20-30-40 sannadood dabadeed ayaa dadka Afrikaanku ambabarayaan in addoonsi lagu hayo.
Waayaha Professor Cabdi Ismaaciil, marka Soomaali weyntii aanu naqaanay ka hor 1884-kii waatii ay wax badan isbedeleen, marka sidee ayay u saameeyey qaybsigii shirkii Berlin geeska Afrika, gaar ahaan dhulkii la oran jiray Soomaali weyntii hore ama Soomaalidii hore?
Waxa weeyaan khariidada Soomaalida, dhulka Soomaalidu hay leeyihiin xad muulahaan jirin, iyaka iyo xagga galbeedka dadka Oroomada ayaa qayb ka wada degi jiray, oo dadku labadooduba ahay qaarkood beeraley iyo reer guuraa ahaayeen, laakiinse xad kale dhexyaali ma jirin. Marka meel garabkeega ka hooseysa Harar ayuu hoos u marayaa dadkii ay wada degi jireen markaasi. Magaalada Hararna waa la wada deganaan jiray. Xagga koonfurtana waxa weeyaan qayb ayaa dowladda Ingiriisku qaadatay oo ku darsatay maxmiyadidii kale. Marka xadad aan jiri jirin oo Soomaali aan kala qaybin jirin ayaa la kala dhigay. Taas maantana dhibaatadeedii ayaa weli lagu jiraa. Afrikaanka kalena aan kaa lamida, laakiinse markii 60-kii lasoo gaaray 50-kii ilaa 60-kii laba gobol oo isticmaalku haysto, kii Ingiriiska waqooyiga loran jiray iyo kii koonfurta ee Talyaanigu haysan jiray, ayaa garaadkoogii kordhay, go-aan ku gaaray xadkii isticmaalku uu kala dhex dhigay in taariikhiga ahayn inay iska dhex qaadaan. Laakiinse markii horumarka la sameeyey siyaasadda xumaatay darteed, ayaa maanta waxaa jira in xataa maxmiyadihii Ingiriiska iyo Talyaaniga gudaheegii Soomaali hoos u sii kala qaybsanayso oy diifteeda iyo dandankeeguna hoos u sii dhacayaan walaal.
Toddobaadkan 130 sano ayaa u buuxsantay markii uu shirkaasi u dhacay. Wax badan ayaana isbedelay dabcan. Marka maxay ka barteen dadka Afrikaanka ah, gaar ahaan Soomaalida, shirkaasi iyo dhibkii ka dambeeyaba?
Haddaan Afrikada guud usoo qaadno, waxaad moodaysaa in Afrika dadka caadiga Afrikaanka iyo dadka hanqabtaaga ama waxaan eliidka la yidhaha siyaasadda ku jira waa in la kala qaybiya. Dadka Afrikaanka meel kastoo aad tagtid waxay u soo hilowsan yihiin in ugu dambeysta Afrika oo dhan isku mid noqoto, dowlad qura badan yeelato, maamulo hoose ha jiraane. Laakiinse markay noqoto arrimaha difaaca, amuuraha dibadda, amuuraha dhaqaalaha iyo amuuraha bii'adda inay ka sinomaan si adduunka kale ay wax ula qaybsadaan. Laakiinse qolooyinka siyaasaddii mid walba meesha yaruu helay ayuu ku dhegsan yahay sidii gofanaha ilaa uu ku dhinto walaa. Taasi waa Afrikadii guud. Soomaalina waa sidaasi leeg. Meelahay Soomaali ku nooshahay min NFD ilaa Jabuuti ilaa Itoobiya ilaa Waqooyi ilaa Koonfur waan maray walaa. Meel hanan arag Soomaali inay u hilowsan tahay inay mid noqoto oy qaran noqoto oy hore u marto oy khaaraadkaaga wareegto weli ma arag walaa. Qolooyinka siyaasiyiintana sidaa kuwa Afrikaankaba mid walba gofanahaasuu noqdo meel yar buu ku dhegsan yahay. Imikana dee waxaba timiday in tii weyneed inta hoos ooga soo dhaco jeesjees kuwa madaxda sheeganaya ay jees madax ka noqdaan oy meesha noqdaan xarwalwaal haddii lagu tilmaamo waxa.
Ugu dambeyntii xaggee ay Soomaalida ay ku socdaan iyo guud ahaan dadka Afrika ay kaga socdaan 150 sano kadib?
Dee Afrikaanku isku wada mid maaha walaal, waa la kala tegey. Wadanka Mauritius la yidhaahee badweynta India ku yaala iyo Botswana iyo imikoy Rwanda soo kacaso iyo South Africa waa qolooyinka tegay, iyo wadanka Tunisia la yidhaahdo mooda si dardar cusub ina ku jiraan. Qaar ka dambeeyaana way jiraan oo kaygoo Kenya iyo ay ka mid yihiin, iyo qaar adduunyada jarkeegiiba ka dhacay oo Soomaali ka mid tahay maanta. marka waxa weeyaan haday dadka afrikaanku ama dadka soomaalidu guud ahaan dadka rayidkii isabaabuli waayaan oo caddaysan waayaan waxay dantoodu tahay waxaan u malaynayaa in 100 sanadood dabadeed in taariikhdan mid ka hooseysa la xabhaaban doono oo noqon doonto qabaamkii yurub ay ku soo qabaantay teedii labaad inuu soo noqon doono walaal
kaas waxaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barakaa jaamacadda Minnesota bogaag iyo maqaalo badanna ka qoray arrimaha Afrika waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu ramay wariyahayga Noor Xasan Noor Noor Bukhari
Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Ismaaciil Awl ayaa ka mid noqday ciidanka nabadgelyada nooca sharifka loo yaqaan ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota. Wariyaha V O A ee gobolkaas Maxamuud Mascade ayaa hadaba Axmed Awl la kulmay markii la dhaariyay kadib, waxaana uu markii hore u weydiiyay bal sida dareenkiisu u yahay.
Wallaahi dareenkaygu horta aad iyo aad baan caaw u faraxsanahay. Sidaan u arkayna ka noqoshada sheriffka waxa weeye in Soomaalideena horta gobolkan waa ku badanahay waxa fiican inaynu meel walba aynu deganahay iyo county walba aynu deganahay inaynu qof ku yeelano in oo sheriff ama police in maayno ugu jira waa very important
adigu muddo intee leeg bay kugu qaadatay in aad ka mid noqoto ciidanka
wallaahi waxay igu qaadatay 5 sano bay igu qaadatay iskuulkii iyo tababarkiiba 7 sano bay igu qaadatay
maxaa keenay inaad doorato ciidankan sharifka waxaan la socdaa Soomaali badan in ay magaaladan ciidamada booliska ku jiraan oo waliba magaaladooyinka Minneapolis St. Paul ay ku badan yihiin ciidamada booliska adigu qaybtan sharifka maxaad ku xulatay
qaybtan sharifka waxaan ku doortay waxa weeye criminal justice system ka noocay u shaqeeyso qofka marka la soo xiro ilaa laga xukumayo baan ku hamiyay inaan barto inaan muxuu ahaa and process ka soo dhan soo u shaqeeyo from the beginning to end waxa soo dhan in muxuu ahaa inaan ogaado iyo inaan barto baan ku tala jiray
marka waad ku tala jirtay go'aankii baad qaadatay maanta waa lagu dhaariyay ciidamadaas baad ka mid noqonaysaa hawshaada maalinlaha waxyaabaad qabanayso haddaad bal sharaxaad naga siiso dad badan Soomaalidu inta badan ciidanka booliska waxa uu yaqaanan in dad la soo qabto la xiro deetana shaqadooda sidaa tahay adinka sharifku taa maxaa kaga duwantiin
taa anagu waxa kaga duwanahay waxaan kaga duwanahay maxkamadaha booliska markay qof xiraan iyaga markaas ugu dambeysa annaguna halkaas aanu shaqadeeda ka bilaawna qofka marka la xiro maxkamada marka la keenayo ilaa laga xukumayo inuu helo muxuu ahaa fair process oo cadaalada iyo xukun cadaalada muxuu ahaa shaqadeedu waa intaas waxa ka shaqeynaa sidii lagu heli lahaa xukun cadaalada iyo si wax walba oo macquula oo de aan musuqmaasuq lahayn inay wax walba u dhacaan
wagartay ma sahlana in ciidan booliis laga mid noqdo waxa la socotaa wadanka Mareykanka ciidamada booliiska iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan in mararka qaar shaqada ayagu ku jira la dilo in mararka qaar dhibaatooyin la kulmaan adigu cabsi noocaas wali ma ku soo foosaartay ma ka warwashay maskaxdaada ma ku jirta marka shaqadan qaadanaysa
wallahi horta de runtii of course waa marka police la dilo ama sheriff la dilo waa ka walwalaysa and inta badan laakiinse shaqada tan inkastoo isaga dhibantahay waxa la eegaa waxa dadka u qaban kartid maxaa ku soo kordhin kartaa dadka maxaa u qaban kartaa waxaan u maleynayaa inaan wax badan waxaan filayaa inaan wax badan u qaban karo dadka maxaa intaan eegi lahaa intee qof la dilay iyo maxaa la dhaawacay
adigu wadanka Mareykanka ma qasna joogtay
waxaan joogay 10 sano
qof Soomaaliya tahay wadankan 10 sano ku noola qoyskiina ama reerkiina ma qofkii ugu horeeyay ciidan ka mid noqonaysa halkan ama wadankii Soomaaliya
sax
bal muqaalkaasi si macnaha uu ku sameeyay
wallahi horta family-geygu kuma weyna in waxa kuma weyna inaan police noqdo laakiin sidee muxuu ahaa xaq Ilaahay ku dhacday
waa gartay marka ugu dambeyntii qof Soomaaliya tahay muslima oo Mareykanka oo wadankan ku naqan shaqadan aad qabanayso xilkan faraha badan dabcan dushaada garbahaaga soo koraya ka bulsho ahaan ka Soomaali ahaan siday ku tahay baad isleeda
wallahi bulsho ahaan horta markaan ka hadlo Soomaalideena muxuu ahaa waxaan filayaa inay wax weyn u muujiso inay muxuu ahaa dadka isle ama ku tala jira inay bartaan waxa kan muxuu ahaa ay siinayso muxuu ahaa hami ama inay ku talagalaan inay noqon karaan, waayo qof Soomaali aan noqday, Soomaalidu muxuu ahaa gobolku waa ku badan yihiin, waxay doonaan bay noqon karaan. Laakiinse waxaan rabaa inaan tuso muxuu ahaa hamigoodu inuu intan ka sii weynaado, wixii hadday ka baqayeen ama hadday wax kale muxuu ahaa wax kale ka fakarayeen sheriffka ama boliiska muxuu ahaa ay uga yimaadeen. Waxaan rabaa inaan encourage ku sameeyo dadkaas muxuu ahaa Soomaali weyn oo dhan.
أحمد إسماعيل عول أو كمد نقضي عيدا كنبت قليدا دكمد هنا بينا قبل كمن صوتا وحا ورمي وريه هنا محمود مسعد.
صباح وناكسن مركلا ديستيال هاتنا إتوبيا أربعادة مانتا وحا أفتي لغا غادة يا قوميدة سيداما إدلك إتوبيا haddii ay haddaba aftidani la taageero waxaa lagu wadaa in Sidaama ay noqoto gobolka tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya. Haddaba aftidan iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto xaaladda siyaasadda Itoobiya ayaa waxaan ka wareystay Bashiir Giraad oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya, haatana ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal waad mahadsan tahay doorashadan ama referendumkan ka dhacaya gobolkan Southern Ethiopia ama gobolka Koonfurta Ethiopia. Gobollada badan la isu geeyay ahaa oo Sidaama ay muddo badan ku cabanaysay inay gobol gooni ah noqoto sababo jira awgood oo xagga badnaanshuhu ka mid yahay dhulkooda, maaragtay istaraatiijinimadooda, cabasho badan oo muddo ku jirtay ayaad maxad moodaa inay usoo rumoobayso. Marka waxay aakhirtan soo gaadhay in loo codeeyo codayntii oo dhacaysa maanta oo arbaca aha hadduu Ilaahay yiraahdo. Ujeeddaduna ay tahay inay gobol noqdaan oo halkii 9 gobol iyo 2 ismaamul ay ka ahayd oo federaal ahaa Ethiopia, inuu gobol tobnaad uu kusoo biirmo ayay ujeeddada loo codeynayay tahay.
Marka wakiilkii tobnaad sida loo
gudaha loo yaqaan ama gobolkii tobnaad sida Ethiopia loo yaqaan.
Waan gartay Sidaam waxay qayb ka tahay qoomiyadahan la isku dhaahdo Southern Nations, magaca dheer leh maaragtay dhinaca dhabuubka loogu yaqaan ama koonfurta loo yaqaan. Maxaa keenay markii hore intaasoo qoomiyadood inay isugu tagaan hal maamul goboleed ama hal kilil?
Markii hore asal ahaan markii la sameynayay gobollada oo 9 gobol ama 9 kilil la sameynayay, waxay ahayd strategy ay qaateen qolada la yiraahdo TPLF oo markaa uu hoggaaminayay Male Sanaawi, oo looga dan lahaa xisbigii EPRDF in 4 maaragtay gobol ay maamulaan oo la isugu keenay gobolka Tigreega, Kaxmaarada iyo Koormada, iyo hal gobol oo kale oo loogu talagalay inuu codka dheelitiro. Marka Soomaalida iyo gobolada kale ee Benishaangulka ama Gambeella ama Xanfarto kale ama Hareerida kale in la aamino ama deegaan ahaan sida isku yihiin juqraafikaal ahaan in la isu wada geegeeyo ama luqad ahaan in isku raacaan way adkayd. Soo Male Sanaawi strategy uu isticmaalay waxay ahayd si uu u sameeyo gobol kale oo sida Tigreega oo kale aha codkiisu uu codkiisu garantiya ama guarantee vote waxa la yidhaahdo kale, in la isu geeyo qolyahan oo gobol gooni ah la siiyo. Waxaana aada markaa ugala shaqeeyey madaxweynihii hore maxaan ku dhahday Soodareenka ka shaqeynayay, Soodareen madaxweyne ka ahaa ayaa aada ugala shaqeeyey, iyadoo markaa uu gacan saar gobolkaasi uu la lahaa Tigreega. Golaha dhexe mar walba waxaa ka imanayay 9 xubnood ayaa gob 4-toodaba ka wada yimaada. Marka 9 xubnood ee gobolkan ka imanaysay, Male Sanaawi waxay u ahayd guarantee vote oo marka uu kula barbartamo haday kaga timaado Oromada ama Axmaarada, isagoo mar walba walwal ka qabay inay Axmaaradu ay cilad keeni karaan oo micnaha qolyahan kale ay maaragtay vote ka shukaansan karaan ama Oromadu, sida aakhiran dhacday markii dambe in maaragtay vote-kii la wareejiyo. Soo gobolkani wuxuu ahaa gobol siyaasad ahaan Tigreega ama TDLF-ku ay sidan u design gareeyeen buu ahaa.
Waan gartay. Haddii aftidu ay sida Sidaamadu ay doonayso ay u dhacdo oo loo ogolaado inay noqdaan gobol tobnaad, taasi ma dhiirigelin karaysaa qoomiyadaha kale ee ka mid ah gobolkaas dhabuubka amaba dhinaca koonfureed ee dalka ka jira dhowr iyo tobanka qoomiyood ay ku midaysan yihiin?
wallaahi niyo, arrinkan hadda sidaama waa muddu muranka soo socday, wuxuu murankan mar hore loo xalin waayaba cilladda uu leeyahay. Haddii loo ogolaadana waa cillad, haddii la daayo oo aan loo ogolan iyadana waa dhibaato kale weeyaan. In loo ogolaado hadda hadday suuro gashay in afti laga qaaday, wuxuu noqon doonaa tusbax furtay oo gobollo badan oo laisu geeyey, ama macnaha meesha hadda ilaa 13 gobol oo laisu geeyey, ayaa waxay dhici doontay intay isku gruub ahaba ama intay isku interesti ahaba inay yidhaahdaan annaguna waan go-aynaa gobol gooni aan noqonaynaa, iyagoo oo fiirinaya interestiga iyo macnaha gobol ahaantooda, midda ay federaalka ku yeelanayaan, midda ay deegaanka ku yeelanayaan. Soo wuxuu noqon doonaa maaragtay marxalad ceel dheer ku dhacday oo caqabad badan ku noqotay xisbigan hadda cusub ee maaragtay EPP la yidhaahdo, oo Prime Minister Abiy uu hogaaminayay. Caqabad badan oo kusoo wajahan ayay noqon doontaa deegaanka iyo dalka iyo xisbigaba mid kusoo jeeda ay noqon doontaa.
Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Giraad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Soomaalida Ethiopia, isagoo ku sugan magaalada Minneapolis, ayuu igu warramayay afti maanta laga qaadayo qowmiyadda Sidama ee dalka Ethiopia. Halkaad wali nagala socotaan waa VOA Washington. Muusigii sportska ayaa dhigiina kusoo dhacaya. Nuur ayaa studio igu heliya. Nuur, ciyaaraha wararka ugu dambeeyay.
Mahadsanid Sandere. Waxaa xalay lasoo gabgabeeyey isreebreebka koobka qaramada Yurub sanadka soo socda la qaban doono, waxaana ciyaarihii ugu dambeeyay xalay dhacay ee xulalku isku arkeen sidan: xulka Jarmalka ayaa 6-1 kaga badiyay xulka waqooyiga Ireland, Holland ayaa iyana 5-0 dirtay xulka Estonia, waxaana Holland ay markii ugu horreysay muddo 8 sano kadib ay u soo baxday koobka qaramada Yurub. Slovakia waxa ay 2-0 kaga badisay kooxda qaranka Azerbaijan. Hungary iyo Wales ayaa 2-0 ku badisay, waxaana Wales ay noqdeen xulkii ugu dambeeyey ee u soo gudbay ciyaaraha koobka qaramada Yurub. Xulkii 20-aad ayayna sidaasi ku noqdeen. ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa waqooyiga Macedonia oo 5-0 kaga badisay Israa'iil, Latvia sidaas si la mid ah ayay 5-0 dirtay Austria, Poland iyo Sloveniana 3-2 waxa ay guusha ku raacday xulka Poland. Kooxda qaranka Belgium ayaa waxaa iyana 6-0 ay ku garaacday jasiiradda Qobrus, waxaana Belgiumka 10 kulan ay dheeshay ay sidaasi ku wada badisay iyadoo 100% ku soo baxday natiijadii isreebreebka. San Marino iyo Rashiya 5-0 waxaa ku badisay kooxda qaranka Rashiya, Scotlandna 3-1 ayay dirtay Kazakhstan. Waxaa ilaa iyo hadda xulalka soo baxay ay yihiin 20 waddan oo si toos ah ugu gudbay iyo 10 waddan oo isreebreebka kale oo kala reeb ah geli doona. Kuwa soo gudbay haddii aan fiirino waxa ay kala yihiin Austria, Belgiumka, Croatia, Jamhuuriyadda Czech, Denmark, Ingiriiska, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Netherlands ama Holland, Poland iyo Portugal, Ruushka, Spain, Sweden, Switzerland, Turkiga, Ukraine iyo Wales. Waxaase isreebreeb geli doona dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Belarus, Bosnia, Bulgaria, Georgia, Hungary, Iceland, Israel, Kosovo, waqooyiga Macedonia, Norway, Northern Ireland, jamhuuriyadda Ireland, Romania, Scotland, Serbia iyo Slovakia, waxaana ay dheeli doonaan ciyaaro kala sooc ah. Wararka kale ee ciyaaraha waxaa ka mid ah kooxda Tottenham ayaa xalay eriday tababarahoodii tababare Pochettino, Mauricio Pochettino oo lagu tilmaamo mid ka mid ah tababarayaasha dhallinyarada ah ee ugu wanaagsanaa Ingiriiska. Tababarahan ayaa xilli ciyaareedkii hore gaarsiiyey kooxda Tottenham markii ugu horreysay finalka koobka qaramada Yurub. Waxaa hadda la leeyahay booskiisa ayaa waxa oo imaan doona oo ay kooxda Tottenham ku bedeli doontaa macalin Jose Mourinho oo horey u soo leeliyay kooxaha Manchester United iyo Chelsea ee dalkaas Ingiriiska. Pochettino qudiisa waxaa la filayaa in mid ka mid ah kooxaha Spain ama kooxda Bayern Munich uu qaban doono. Waa tahay dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Nuur oo nala socodsiinayay ciyaaraha. Qofkii ay seegaan wararkaasi warbixinadaasina waxuu dib uga daalacan karayaa isagoo booqda websaitekayga voasomali.com. haatanna dhinacii heesaha iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. heestaas fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii subaxnimaanti inta hadii ladhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Oo anigu waa maxamed cabdi, nuur xasan, nuur bukhaari iyo soo saaristii bishii abikara cabdulaahi oo dhammaanta idinla sidaas iyo subax wanaagsan. Hi, hi, hi.